radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi bareng Nurul di Inspirasi Siang ya. Tempat berbagi cerita, inspirasi dan energi positif untuk sahabat Insania. Sahabat Insania, tahukah Anda setiap tanggal 1 Agustus, dunia memperingati Hari ASI Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Dan ini penting banget ya, ada data nih berdasarkan BPS ya, tahun 2025, sekitar 69,58% bayi di Sulawesi Tengah ini telah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Angka ini tentu patut diapresiasi, namun masih menjadi pengingat bahwa masih ada bayi yang belum mendapatkan hak terbaiknya. Lalu mengapa ASI disebut investasi seumur hidup? Dan apa saja tantangan yang masih dihadapi para ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Nah, semua akan kita bahas ya, dan sudah hadir di studio bersama narasumber kita, Ibu Bidan Nani Rusdawati Hasan, SKM, selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banggai. Halo, selamat siang Ibu Nani, apa kabarnya?
Selamat siang, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah sahabat Insania, banyak orang berpikir manfaat ASI hanya dirasakan saat bayi masih kecil. Padahal apa yang diterima bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya dapat memberikan dampak hingga ia tumbuh dewasa. Lalu mengapa ASI begitu penting? Nah ini mari kita bahas bersama Ibu Nani, selama mendampingi ibu melahirkan ya dan menyusui, apa aja sih momen yang paling membuat ibu yakin bahwa ASI memang menjadi investasi seumur hidup bagi seorang anak?
Oke Nurul, ya sebelum kita membahas apa yang menjadi, kenapa ASI itu menjadi investasi seumur hidup, saya akan berbagi dulu apa sih itu ASI eksklusif ya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa makanan atau cairan tambahan apapun, termasuk air putih, madu maupun susu formula. Kemudian dasar hukum untuk ASI eksklusif di Indonesia itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Nah, kenapa merupakan investasi? Karena nutrisi terbaik dalam ASI, yang pertama komposisi ASI itu bisa berubah otomatis sesuai usia dan kebutuhan bayi sehari-hari. Kemudian ada yang namanya kolostrum. ASI yang keluar di hari pertama yang kaya akan antibodi untuk menambal dan melindungi dinding usus bayi yang masih rentan. ASI juga mudah dicerna. Protein dan lemak ASI sangat ramah untuk lambung bayi yang masih seukuran biji kelereng. Kemudian selain itu juga ada imunitas dalam ASI. ASI mengandung antibodi yang hidup, sel darah putih dan zat imun yang melindungi bayi dari diare, infeksi telinga, pneumonia hingga resiko sudden infant death syndrome. Kemudian juga ASI ada transfer proteksi. Jadi jika ibunya sakit, tubuh ibu itu membuat antibodi untuk penyakit tersebut, lalu menyalurkannya ke bayi lewat ASI. Kemudian juga ada booster kecerdasan otak. Asam lemak spesial yang kaya akan DHA, AA dan omega 3 yang menjadi bahan bakar utama perkembangan jaringan otak dan saraf mata bayi. IQ lebih tinggi jika bayi itu diberi ASI. Berbagai penelitian menunjukkan Anak yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik saat dewasa. Kemudian manfaat dahsyat untuk ibu ya. Jadi ini bukan hanya untuk bayi loh.
Bayi aja tapi ibu juga.
Iya benar. Yang pertama penyusutan rahim. Jadi rahim itu setelah melahirkan kan besar ya.
Iya.
Lagi. Jadi menyusui itu memicu hormon oksitosin yang membantu rahim ibu cepat kembali ke ukuran semula dan mengurangi perdarahan pasca melahirkan. Kemudian ASI juga merupakan KB alami. Menyusui eksklusif bisa menjadi metode amenore laktasi atau biasa disingkat MAL.
MAL
ya, untuk mencegah kehamilan baru terlalu cepat. Kemudian investasi kesehatan juga buat ibu, menurunkan risiko ibu terkena kanker payudara, kanker ovarium, diabetes tipe 2, dan depresi pasca melahirkan. Kemudian ada juga ikatan batin yang praktis, hormon cinta namanya. Kontak mata dan kulit saat menyusui menciptakan ikatan emosional yang kuat atau bonding antara ibu dan anak. Dan yang terakhir itu adalah yang paling ditunggu-tunggu yaitu hemat dan instan. Karena selalu tersedia dalam suhu yang pas, steril, tidak perlu dicuci, dan gratis tanpa perlu beli kaleng susu baru setiap minggu.
Jadi ini luar biasa banget ya tadi ya sahabat Insania, bagaimana Bu Nani menjelaskan secara rinci ya kepada kita terkait dengan bahkan manfaat ASI eksklusif untuk anak ya, bayi dan anak. Nah kemudian nih sebenarnya apa yang membedakan ASI dengan susu formula hingga tidak bisa digantikan sepenuhnya? Karena memang ada beberapa ibu mungkin yang apa ya, awal-awal menyusui itu susah ya memproduksi ASI. Nah itu diganti sama susu formula, apa yang membedakan khasiatnya gitu?
Ya siap. Kalau yang membedakan antara ASI dan susu formula, yang pertama dari sifat cairan. Jadi ASI itu merupakan jaringan hidup yang dinamis. Komposisinya bisa berubah setiap waktu sesuai kebutuhan dan usia bayi. Sedangkan untuk susu formula dia statis ya. Komposisinya selalu sama dari awal sampai habis. Dari segi antibodi dan imunitas, kaya akan antibodi, sel darah putih dan enzim pelindung penyakit. Sedangkan untuk dari susu formula tidak mengandung antibodi atau sel kekebalan tubuh sama sekali.
Jadi hanya makanan aja, pengganti makanan gitu ya, tapi kandungan antibodinya enggak ada.
Yang seperti tadi saya bilang juga sangat mudah dicerna karena protein ramah untuk lambung bayi. Kemudian kalau ASI, rasa aromanya berubah-ubah tergantung makanan yang dikonsumsi ibu. Kemudian kalau yang susu formula sama rasanya itu cenderung seragam dan manis. Kemudian resiko alergi sangat rendah, bahkan melindungi bayi dari bakat alergi. Kalau resiko alergi susu formula lebih tinggi, terutama alergi protein susu sapi.
Iya, banyak banget juga anak-anak yang apa bayi yang alergi gitu ya sama protein susu sapi gitu. Ini penting juga ya. Nah, ini tentunya menjadi apa ya, tantangan tersendiri bagi beberapa ibu yang merasa ASI-nya tidak keluar pada hari-hari pertama setelah melahirkan, Ibu. Apakah kondisi itu normal?
Iya, benar sekali. Jadi ASI yang belum keluar deras di hari-hari pertama melahirkan adalah hal yang sangat normal dan fisiologis, ya. Alasan ilmiahnya mengapa ASI tidak langsung keluar mengalir deras di awal persalinan. Yang pertama itu tubuh memproduksi kolostrum. Jadi bukan ASI putih, kolostrum itu berwarna kekuningan. Itu terjadi pada hari pertama sampai ketiga. Di mana payudara memproduksi kolostrum yang berwarna kuning, jumlahnya memang hanya beberapa tetes. Jumlah sedikit ini sudah cukup untuk bayi, karena ukuran lambung bayi baru lahir itu memang sebesar biji kelereng atau buah ceri, kayak begitu. Kemudian yang kedua, hormon progesteron baru mulai turun. Jadi saat hamil, hormon progesteron itu yang tinggi menahan ASI tidak keluar. Nah, setelah plasenta lahir, hormon progesteron akan turun drastis. Penurunan ini memicu hormon prolaktin. Nah, itu hormon yang memproduksi ASI. Namun proses transisi ini memerlukan waktu 2 sampai 3 hari. Nah, kemudian yang ketiga juga pengaruhnya penyebabnya itu kurangnya stimulasi isapan bayi. Nah, itu juga isapan bayi pada puting memerintahkan otak untuk melepaskan hormon oksitosin dan prolaktin tadi. Jika inisiasi menyusui dini tertunda atau bayi jarang disusukan di hari-hari pertama, maka sinyal bagi otak, bagi tubuh untuk memproduksi ASI akan terlambat datang. Makanya kalau bayi itu setelah lahir harus didekatkan ke
payudara, ke skin contact.
Kemudian ada juga masih ada faktor stres dan kelelahan fisik ya di mana
habis melahirkan gitu kan.
Ya, apalagi proses yang panjang atau dengan seksio. Kemudian nah itu mungkin yang riwayat-riwayat persalinan tertentu mungkin
itu menjadi salah satu penyebab juga ya kenapa ASI masih belum keluar gitu ya di hari-hari pertama. Nah, ini tentunya membuat masyarakat kita nih ya Bu beranggapan bahwa oh susu formula lebih praktis nih daripada ASI ya karena memang ada beberapa ibu yang nggak langsung memproduksi ASI gitu di hari pertama. Nah, melihat kondisi ini, gimana pendapat Ibu Nani selaku ketua IBI?
Iya, memang itu masih tantangan ya, karena memang bahwa masyarakat itu masih menganggap susu formula itu lebih praktis, ya, dan lebih baik malah dari ASI. Masih ada beberapa. Nah, kami sebagai seorang bidan menghadapi anggapan masyarakat itu memerlukan pendekatan yang empatik. Ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi pendekatan yang empatik, edukatif dan dapat yang dan tanpa menghakimi. Bidan harus memposisikan diri sebagai mitra perempuan yang mendampingi, bukan menggurui. Nah, strategi-strategi taktis dan profesional bagi bidan dalam menyikapi fenomena ini di masyarakat. Yang pertama, validasi alasan dibalik mitos dengan menggunakan empati. Tidak boleh langsung menyalahkan ibu atau keluarga yang menganggap susu formula itu lebih baik. Seringkali anggapan ini muncul karena iklan sufor yang masif kan. Sekarang iklan-iklan sufor dan menggambarkan anak susu formula itu pasti lebih cerdas dari
dari ASI gitu misalnya ya.
Kemudian juga biasanya juga ya ada tekanan dari nenek atau mertua,
keluarga gitu kan.
Itu termasuk faktor-faktor budaya ya. Ketakutan ibu karena merasa ASI-nya sedikit di hari pertama. Nah, itu dengarkan kekhawatiran mereka terlebih dahulu. Ya, untuk para bidan, validasi bahwa merawat bayi baru lahir memang penuh kecemasan. Baru kemudian luruskan persepsi tersebut secara perlahan. Selain itu, berikan edukasi ilmiah dengan analogi sederhana. Contoh misalnya, kan ini masyarakat biasanya kurang paham ya masalah medis. Bidan harus pintar menggunakan analogi-analogi yang mudah dicerna, misalnya
yang mudah dipahami,
mudah dipahami. Misalnya contohnya ASI adalah baju kostum yang mewah yang dijahit khusus oleh tubuh ibu sesuai ukuran dan kebutuhan bayinya. Nah, analogi-analogi itu yang harus ada di bidan-bidan sehingga memotivasi ibu-ibu
untuk menyusui gitu. Wah, menarik sekali nih penjelasan dari Ibu Nani ya, sahabat Insania. Ternyata keberhasilan ASI eksklusif itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi bayi aja, tetapi juga dengan pengetahuan dan keyakinan orang tuanya, khususnya ibu. Nah, setelah memahami pentingnya ASI nih, sekarang kita akan menyimak lebih lanjut nih seperti apa perjuangan para ibu di balik proses menyusui. Sahabat Insania, karena setiap ibu tuh memiliki cerita yang berbeda ya saat menyusui. Ada yang berjalan lancar, namun tidak sedikit pula yang hampir menyerah karena berbagai tantangan. Nah, untuk para ibu nih, Anda termasuk yang mana nih ya? Boleh di-share pengalamannya dengan menghubungi layanan interaktif melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925. Ini kita akan bahas bersama Ibu Nani. Nah, Ibu, dari sekian banyak ya Ibu yang pernah didampingi, tantangan apa sih yang paling sering menyebabkan ASI eksklusif itu tidak berhasil diberikan hingga 6 bulan?
Oh iya, berikut ada faktor-faktor utama ya yang menjadi tantangan sekaligus penyebab kegagalan ASI eksklusif. Ada tantangan medis dan fisik dari ibu, yang misalnya masalah puting datar ya, atau terbenam. Ada masalah puting lecet, payudara bengkak, hingga infeksi payudara. Itu yang membuat proses menyusui menjadi sangat menyakitkan. Kemudian persepsi ASI kurang. Nah, itu yang persepsi itu yang masih banyak sekali sekarang di masyarakat. Adanya penyakit tertentu ya, seperti HIV dan kondisi-kondisi tertentu, atau yang mengkonsumsi obat-obatan keras. Kemudian secara psikologis juga ada kelelahan, ibu kurang tidur ya, kita tahu ya Nurul, kalau ibu-ibu melahirkan punya anak bayi pasti kurang
udah kebalik tidur. Tuh siang sama malam udah kebalik
ya. Benar-benar. Kemudian ada kadang stres, depresi ya. Tantangan lingkungan sosial dan keluarga juga ini sangat penting.
Dari keluarga mana, keluarga mana gitu ya kadang-kadang.
Tekanan dari orang tua atau mertua yang masih memegang mitos lama. Ada mungkin di Kabupaten Banggai udah jarang, tapi pernah kasus juga, tapi udah lama, ada yang memberi pisang sama bayi. Pisang,
Padahal harusnya masih ASI dulu ya Bu. Nah, ini menjadi pengingat ya bagi ibu-ibu di Kabupaten Banggai dan di seluruh Indonesia nih.
Kurangnya dukungan suami juga nih Nurul. Suami yang pasif atau tidak paham pentingnya ASI membuat ibu berjuang sendirian. Meningkatkan risiko stres pada ibu. Kemudian tantangan dunia kerja nih Nurul kan. Biasanya ibu yang bekerja, masa cuti melahirkan yang pendek ya, fasilitas di tempat kerja yang minim. Kemudian ada kelelahan ganda antara ibu pekerja dan ibu menyusui. Nah itu.
Tapi pernah nggak sih ibu menemui seorang ibu yang mungkin awalnya merasa ASI-nya nih nggak keluar nih, bahkan hampir memilih berhenti menyusui ya, karena ya tadi ada faktor-faktor psikologis dan semacamnya. Tapi akhirnya ibu ini berhasil lagi memberikan ASI eksklusif. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman ibu, pernah nggak mengalami hal seperti itu?
Oh iya, pernah sekali Nurul. Jadi yang keputusan kembali menyusui itu seringkali dipicu oleh momen-momen emosional atau kondisi medis tertentu. Misalnya yang pertama, kondisi kesehatan anak. Biasa bayi yang sering sakit, mengalami alergi susu formula, atau mengalami gangguan pencernaan, itu biasanya ibunya kembali untuk menyusui. Ikatan emosional, bonding, ibu bisa jadi ibu merindukan kedekatan intim ya antara ibu dan bayi. Karena kalau memang kita tahu kalau menyusui bayi itu dekat sekali sama
dekat sama ibu ya.
Kemudian biasanya juga ada penyesalan mendalam ya, rasa bersalah yang muncul setelah berhenti menyusui. Kemudian ada kesadaran baru ketika mendapat edukasi yang tepat mengenai manfaat ASI jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. Kemudian biasanya juga kondisi darurat, misalnya situasi sulit seperti bencana alam, kemudian masalah ekonomi keluarga,
itu menjadi apa faktor juga ya,
sehingga ibu-ibu kembali menyusui
lagi, kayak harus dikasih nih, dicukupkan makanannya. Karena banyak banget juga nih masyarakat kita ya Bu Nani yang percaya bahwa produksi ASI itu hanya dipengaruhi oleh makanan tertentu. Nah, menurut ibu sendiri kebiasaan apa aja sih, apa aja yang sebenarnya paling membantu agar produksi ASI tetap lancar, apalagi dari segi makanan yang dikonsumsi?
Nah, untuk kelancaran produksi ASI itu bukan cuma karena makanan ya. Yang pertama, faktor isapan bayi yang seperti saya jelaskan di atas. Frekuensi menyusui, jadi semakin sering bayi menyusu, semakin banyak ASI yang diproduksi. Nah, isapan bayi itu merangsang hormon prolaktin tadi, dan hormon oksitosin. Kemudian faktor psikologis dan emosional ibu ya. Ibu tidak boleh stres, rasa takut, cemas, kelelahan hebat itu mempengaruhi produksi ASI ya, menghambat kerja hormon oksitosin. Jadi prolaktin, hormon prolaktin itu untuk produksi ASI, sedangkan oksitosin itu yang membuat otot otot payudara untuk memancarkan ASI. Ya. Nah, kalau dia stres itu yang bikin hormon oksitosin itu.
Kalau dari makanan sendiri Bu Nani, apa aja yang bisa dikonsumsi,
nah,
ya kan, untuk supaya lancar gitu ASI-nya?
Iya benar. Kalau dari nutrisi ya, yang pertama asupan cairan. Sekitar 87% kandungan ASI itu adalah air.
Airnya. Minum air putih.
Iya, ya. Ibu menyusui membutuhkan cairan lebih banyak, minimal 2,5 sampai 3 liter atau sekitar 10 sampai 12 gelas air sehari. Agar produksi ASI tidak tersendat. Kemudian kualitas makanan, ibu menyusui membutuhkan tambahan sekitar 500 kalori per hari. Makanan yang kaya protein, zat besi, kalsium, serta sayuran hijau seperti daun katuk atau kelor.
Nah, ini bisa ditemukan juga ya di mana-mana
itu. Jadi dia makanan yang bervariasi, ya. Kemudian faktor istirahat dan kelelahan fisik. Jadi memang harus butuh istirahat
yang cukup gitu.
Kemudian penggunaan alat kontrasepsi juga yang salah mempengaruhi produksi ASI. Jadi alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen seperti pil KB kombinasi atau suntik satu bulan dapat menekan produksi ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang ber-KB jangan pakai yang mengandung estrogen, ya.
Karena itu mempengaruhi ya produksi ASI.
Ya, gitu.
Nah, kalau kan tadi kita udah bahas nih kebiasaan yang membantu produksi ASI. Nah, sekarang sebaliknya nih, Bu. Apa aja kebiasaan ya ataupun aktivitas yang mungkin sering tidak disadari oleh para ibu menyusui, tapi justru ini membuat produksi ASI berkurang atau menjadi tidak lancar?
Kebiasaan yang wajib dihindari ya oleh ibu menyusui agar produksi ASI tetap melimpah ya.
Iya.
Kita itu kebiasaan terkait manajemen menyusui. Nah, itu dia. Menjadwalkan waktu menyusui. Jangan menyusui hanya setiap 3 atau 4 jam sekali. Tetapi menyusui yang benar adalah sesuai kebutuhan bayi atau on demand. Kapanpun bayi meminta, berikan.
Jadi gak harus nanti udah nangis baru dikasih gitu.
Jangan dijadwal misalnya nanti 3 jam atau 4 jam. Jangan, jadi on demand itu ketika bayi mau.
Langsung.
Kemudian membiarkan payudara penuh terlalu lama. Jadi payudara itu kan diproduksi terus ya. Jadi kosongkan payudara ya, supaya ASI tetap diproduksi.
Jadi harus disesuaikan juga ya Ibu ya.
Kemudian kebiasaan terkait pola hidup dan nutrisi. Kurang minum air putih ya. Kemudian diet ketat. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan pengenlah cepat
badan kembali seperti semula gitu ya.
Kemudian konsumsi kafein yang berlebihan. Sekarang kan sudah pada menjamur nih kafe-kafe.
Kopi
udah pada enak-enak ya.
Dan minuman-minuman manis juga nih.
Benar-benar
harus dihindari gitu ya.
Kemudian penggunaan obat dan alat kontrasepsi yang tadi yang saya bilang ya.
Iya, jadi itu juga harus dihindari ya sahabat Insani, apalagi untuk para ibu muda ya yang baru mengalami masa-masa proses menyusui. Ini menjadi salah satu pengingat juga bagi ibu-ibu dimanapun berada ya, khususnya di Kabupaten Banggai. Sahabat Insani ya, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa produksi ASI ini tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tetapi juga kebiasaan sehari-hari. Sayangnya masih banyak banget nih mitos yang beredar di tengah masyarakat kita. Benarkah semuanya itu atau mitos aja nih? Nah, ini kita akan bahas di segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 92,5 Insani FM Luwuk bersama Nurul di Inspirasi Siang setelah yang satu ini. Sahabat Insania, dari perbincangan tadi ya, kita belajar bahwa produksi ASI tidak hanya dipengaruhi oleh makanan aja, tetapi juga kebiasaan sehari-hari. Sayangnya nih ya, di tengah masyarakat kita masih banyak banget mitos yang beredar dan membuat para ibu nih menjadi ragu terkait dengan bagaimana sih proses menyusui. Lalu mana nih yang benar? Nah, ini kita akan bahas bersama dengan Ibu Nani. Ibu, dari sekian banyak mitos tentang ASI yang beredar di masyarakat saat ini ya, iya, mana yang paling sering ibu temui di lapangan dan masih banyak banget yang percaya hingga saat ini?
Nah, ini yang memang sangat banyak yang terjadi ya. Mm-hmm. Yang pertama itu ASI yang keluar di hari pertama berwarna kekuningan atau kolostrum, mm, adalah ASI basi atau kotor dan harus dibuang. Nah, itu mitos-mitos itu. Padahal kita tahu bersama bahwa kolostrum itu sangat banyak mengandung antibodi. Kemudian ukuran payudara, ada mitos juga payudara yang kecil berarti produksi ASI-nya sedikit.
Iya.
Jika ibu yang sakit atau demam, flu, batuk, biasanya ibu harus berhenti menyusui karena takut bayinya bisa tertular lewat ASI. Itu merupakan mitos. Kemudian ibu menyusui tidak boleh makan makanan pedas atau dingin atau es karena bisa membuat bayi diare. Nah, itu juga masih mitos ya
di tengah masyarakat.
Kemudian bayi baru lahir yang perlu diberi air putih, tambah madu atau pisang, dikerok agar tidurnya lebih nyenyak dan tidak rewel. Nah, itu mitos-mitos yang masih banyak di masyarakat.
Wah, iya. Nah, ini juga kita dapat pertanyaan nih ya tadi dari sahabat Insania terkait dengan mitos ya yang beredar di masyarakat terkait dengan proses menyusui. Ini ada dari Ria di Karaton yang menanyakan nih ya ke kami langsung. Ini pertanyaannya, anak saya waktu lahir itu sempat disarankan keluarga, terutama orang tua ya, mertuanya itu untuk diberikan air putih dan madu nih, karena katanya biar tidak haus bayinya. Tapi si ibu tadi tuh ragu karena katanya bayi cukup ASI aja. Sebenarnya ini gimana nih Bu Nani terkait dengan kondisi seperti ini?
Nah ya, itu makanya yang di atas kita bahas tadi masih ada faktor budaya ya.
Iya.
Faktor orang tua atau nenek bayi yang kepercayaan-kepercayaan itu yang memang masih ada. Bagaimana kita melibatkan keluarga, pendekatan edukatif ya, yang secara empati, kemudian kita luruskan dengan memberikan teori ya, pentingnya ASI, kandungan ASI, kemudian apa dampak ketika bayi diberi air putih apalagi ditambah madu ya. Karena sudah cukup dengan ASI ya, itu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
Oh iya, jadi dan cukup ASI aja ya.
Kemudian peran ayah, peran suami. Nah, ini
ya Bu Ria yang nanya ini ya. Penting tuh ya. Jadi harus ada dukungan juga dari suaminya ya, supaya ya mencegah mitos-mitos seperti itu. Karena ini beneran masih kejadian loh di daerah kita di Kabupaten Bangga ini. Dan kemudian ini ada lagi pertanyaan dari sahabat Insania ya, yang menanyakan langsung. Ini ada Ibu Dea dari Tanjung ya, ini alamatnya. Jadi Bu Dea ini menanyakan, jadi saya sedang hamil anak pertama nih, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan ASI eksklusif itu adalah investasi seumur hidup. Ini jadi penasaran nih Bu Dea, sebenarnya manfaat dari ASI eksklusif nih, kan dia hamil anak pertama nih, bakal berlanjut lagi nggak untuk kehamilan kedua, ketiga? Nah, itu seperti apa? Karena ini Bu Dea lagi hamil anak pertama. Nah, ini apakah bakal sama lagi untuk seterusnya kalau misalnya mau promil lagi ya?
Alhamdulillah, selamat Bu Dea, semoga ibu sehat, bayinya sehat, lahir sehat sempurna ya. Maksudnya dari investasi ASI itu adalah untuk anaknya itu sendiri ya, sehingga daya tahan tubuhnya bagus, kemudian nanti kecerdasan otak di investasi itu untuk bayi itu sendiri, untuk masa depannya. Yang kedua, untuk kehamilan berikutnya insya Allah, itu kalau dia sudah berhasil memberikan ASI eksklusif ditambah 2 tahun ya, setelah 6 bulan itu anak keduanya pun akan berhasil seperti itu. Jadi di anak pertama ini ayo.
Iya kan, biasanya kan gitu ya. Ibu-ibu muda nih yang baru pertama kali hamil tuh kan kadang juga perlu ya mendapatkan edukasi seperti ini.
Iya benar.
Iya, ini penting juga ya sahabat insannya. Semoga Bu Dea tadi bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Bu Nani. Banyak banget ibu merasa ASINYA kurang karena bayi tuh sering banget menyusu ya. Apakah anggapan itu selalu benar?
Tidak benar itu.
Iya. Mitos ya berarti ini.
Iya benar. Tidak benar.
Iya, tidak benar
tidak
ya.
Tidak benar itu.
Nah, lalu kesalahpahaman apa aja yang paling sering membuat para ibu hampir menyerah memberikan ASI eksklusif? Ini kalau berdasarkan pengalamannya Bu Nani selaku ketua bidan ya. Ini bagaimana meluruskannya kalau di tengah masyarakat?
Iya, benar. Kesalahpahaman utama yang paling sering membuat ibu merasa gagal dan akhirnya menyerah itu yang pertama, ibu tuh merasa ASI saya kurang atau sedikit. Jadi di pikirannya itu ASI saya kurang atau sedikit. Padahal kita tahu ukuran lambung bayi baru lahir itu sangat kecil, hanya sebesar apa ya,
biji kelereng.
Kemudian ibu mengira tangisan bayi selalu berarti lapar, ya karena ASI kurang. Padahal bayi menangis bisa karena gerah, bisa karena kembung dan lelah dan ingin dipeluk. Akibatnya ibu panik langsung memberikan Sufor. Kemudian yang kedua, payudara lembek berarti ibu bilang ASI saya habis. Padahal faktanya payudara terasa kencang dan bengkak hanya terjadi pada minggu-minggu pertama melahirkan, saat tubuh sedang beradaptasi. Kemudian ASI baru keluar setelah beberapa hari itu bahaya. Kan itu ada mitos-mitos itu.
Iya, banyak banget nih yang beredar di masyarakat juga.
Padahal faktanya pada 1-3 hari pertama setelah melahirkan yang keluar itu adalah kolostrum tadi ya, yang berwarna kuning. Jumlah kolostrum memang sangat sedikit, hanya beberapa tetes. Namun ini sangat kaya akan antibodi dan cukup untuk kebutuhan lambung bayi yang masih kecil. Banyak ibu menyerah pada fase ini karena menganggap ASINYA itu belum keluar. Kemudian bentuk puting datar atau masuk ke dalam ya, tidak bisa menyusui. Faktanya bayi menyusu itu pada payudara itu area hitam atau dalam bahasa medis itu areola. Jadi bukan menyusu pada puting. Nah, posisi bayi saat menyusui itu harusnya bukan cuman puting yang diisap, tetapi area hitam itu adalah bang-bang ASI di dalam areola itu tadi. Nah, itu harus masuk ke mulut bayi.
Ini penting banget ya sahabat Insania, bagaimana banyak banget kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.
Ada
dan
lagi yang satu yang biasanya kesalahpahaman itu yang harus makan sangat banyak dan pantang banyak makanan. Nah, itu yang yang masih misalnya
menjadi PR ya di kehidupan masyarakat kita ini. Nah, kan ini juga pasti banyak banget ya pengalaman dari Bu Nani terkait bagaimana sih menemani ibu-ibu yang menyusui di lapangan. Nah, apalagi ini untuk ibu yang harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan ya. Ini untuk ibu yang pekerja nih. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan agar pemberian ASI eksklusif ini tetap dapat berjalan?
Nah, ini memang masih banyak tantangan karena kita tahu sekarang perempuan banyak yang bekerja ya. Nah, yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu mental dan manajemen waktu. Membangun bank ASI sejak dini. Apa itu? Mulailah memompa ASI dan menabung ASI perah sejak 1 bulan sebelum masuk kerja. Ya, kita tahu kita ada 3 bulan loh ini cuti.
Ya,
jadi 1 bulan sebelum masuk kerja kita sudah menabung ASI. Kemudian simulasi jadwal kerja. Jadi sekitar 1-2 minggu sebelum kembali ke kantor, buatlah simulasi jadwal harian di rumah. Pompa ASI sesuai dengan estimasi jam istirahat atau jam kosong yang akan dihadapi di kantor. Misalnya setiap 3 jam sekali. Kemudian melatih bayi minum ASI perah. Latih bayi minum ASI pernah menggunakan media alternatif seperti cup feeder, sendok khusus atau pipet, ya. Jangan menggunakan dot sehingga tidak terjadi bingung puting yang biasanya. Kemudian kita harus ada peralatan tempur laktasi. Itu wajib ada, ada pompa ASI, breast pump itu sekarang kan udah banyak,
udah dijual
di online shop,
ada banyak.
Jadi pilih jenis pompa yang praktis. Ada kan sekarang pompa elektrik ganda ya. Itu bagus
jadi
banget.
Udah praktis
lebih
gitu.
Praktis dan lebih cepat.
Iya, benar.
Dulu di zaman saya 2009 pompanya masih pakai manual.
Jadi masih lama ya. Jadi butuh tantangan tersendiri gitu kan.
Kemudian wadah penyimpan ASI perak. Ada botol, kaca ya. Sekarang lagi lebih praktis. Praktis ada kantong ASI khusus yang BPA free. Banyak kok dijual-jual.
Bisa disimpan di freezer juga kan.
Iya, kemudian tas pendingin atau cooler bag. Tambah ice gel. Berguna untuk menjaga suhu ASI perak tetap dingin dan segar selama perjalanan dari kantor menuju rumah. Kemudian aksesoris pendukung mungkin ada apron ya,
penutup jadi, jadi kalau menyusui di di kantor atau di tempat-tempat umum bisa.
Pumping pun bisa ya. Jadi ada teman juga sekarang gitu bisa sambil kerja kan elektrik kan.
Iya, sambil pumping gitu ya.
Pakai apron.
Wah, ini apa ya, menjadi pelajaran juga ya bagi kita ya sahabat Insania, di mana menyusui ternyata bukan perjuangan seorang ibu aja. Diperlukan juga nih dukungan suami, keluarga, tenaga kesehatan hingga lingkungan, itu menjadi bagian penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita cermati bersama ya sahabat Insania. Untuk Bu Nani sendiri, nah ini kalau ada para ayah yang sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, apa tiga hal sederhana yang bisa mereka lakukan untuk membantu istrinya selama masa menyusui? Nah itu seperti apa Bu Nani?
Nah, peran suami dalam mensukseskan ASI eksklusif sangatlah krusial. Secara ilmiah, keterlibatan aktif suami sebagai breastfeeding father atau ayah ASI dapat menurunkan tingkat stres ibu secara drastis, yang secara otomatis memicu lonjakan hormon oksitosin untuk melancarkan aliran ASI. Jadi berikut hal-hal nyata yang taktis yang bisa dilakukan suami. Yang pertama, dukungan fisik. Jadi meringankan beban ibu, membantu sendawakan bayi, ya. Kemudian menjaga higienitas peralatan. Jadi ini suami harus terlibat nih. Kemudian menyiapkan kebutuhan saat menyusui, misalnya istri lagi menyusui nih, berikan segelas air putih hangat dan camilan sehat di dekat istri. Saat ia sedang menyusui, karena menyusui itu memicu rasa haus yang sangat hebat. Kemudian dukungan psikologis, menjaga suasana hati istri.
Itu penting banget ya. Jadi jangan sampai sedih, stres apa ya.
Kemudian ada pijat oksitosin. Nah ini saya akan berbagi info. Yang bagaimana sih pijat oksitosin? Lakukan pijatan lembut pada punggung istri sejajar tulang belakang selama 5-10 menit sebelum menyusui untuk merangsang refleks pengeluaran ASI. Kemudian berikan pujian dan apresiasi,
penting. Nah, dukungan itu, emosional
itu dia. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, taulah kita para ibu sering curhat, dengarkan aja.
Dengarkan aja, enggak usah komplain gitu ya.
Enggak usah komplain.
Wow, penting
juga
nih.
Menjadi benteng pertahanan keluarga nih. Kayak tadi pertanyaan yang dikasih air sama madu. Nah, ini ada suami.
Benteng pertahanan, perannya para ayah dan suami nih.
Nah, itu menghalau mitos dan komentar negatif ya. Kemudian edukasi bersama, pelajari materi laktasi bersama istri sehingga suami memiliki pemahaman yang sama tentang ukuran lambung bayi dan manajemen ASI tadi. Ibu tidak bisa berjuang sendiri nih Nurul.
Jadi dukungan keluarga,
dukungan emosional, pijatan lembut dan bantuan ayah dalam mengurus rumah tangga adalah penentu kelancaran produksi ASI.
Wah, luar biasa ya. Sobat Insani, dari perbincangan kita siang ini terlihat jelas bahwa keberhasilan ASI eksklusif itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu aja, melainkan hasil dari dukungan banyak pihak. Sudahkah Anda memberikan dukungan kepada ibu menyusui? Nah, ini tanyakan ke diri sendiri ya. Semoga menjadi pengingat kita bersama ya. Nah, Sobat Insani ya, tidak terasa ya banyak sekali ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan siang hari ini. Tapi sebelum menutup perbincangan, mari kita dengarkan nih harapan serta pesan Ibu Nani bagi seluruh keluarga ataupun ibu menyusui di Kabupaten Banggai. Nah, Bu Nani, jika suatu hari nanti angka ASI eksklusif di Kabupaten Banggai terus meningkat, perubahan apa yang paling ibu harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, silakan Bu.
Ya, jadi jika suatu hari nanti angka ASI eksklusif meningkat ya, perubahan apa? Yang pertama, tidak ada lagi stunting di Kabupaten Banggai. Iya,
semoga itu menjadi tujuan nasional juga ya.
Iya, benar itu.
Tujuan nasional juga itu. Jadi tidak adanya stunting ya. Dan untuk menutup perbincangan kita dalam rangka memperingati Hari ASI Sedunia nih, apa satu pesan yang ingin Bu Nani berikan kepada seluruh sahabat Insania tentang pentingnya ASI eksklusif?
Penutup dari saya ya.
Pesan bagi sahabat Insania.
Bayi yang dilahirkan sudah membawa jatah rezekinya sendiri langsung dari Allah Tuhan yang menciptakan melalui tubuh ibunya. ASI adalah salah satu bukti paling nyata dari jaminan rezeki tersebut. 6 bulan pertama berlalu sangat cepat. Namun manfaat ASI eksklusif yang ibu berikan hari ini akan melekat seumur hidup di tubuh dan masa depan anakmu. Menyusui bukan sekedar memberi makan, tapi mengalirkan cinta, perlindungan dan doa di setiap tetesnya.
Wah, luar biasa ya sahabat Insania. Menarik sekali perbincangan kita siang hari ini ya. Dari berbagai cerita dan penjelasan Bu Nani, kita belajar bahwa keberhasilan ASI eksklusif ini membutuhkan pengetahuan, edukasi, komitmen dan tentunya dukungan dari seluruh pihak. Sahabat Insania, tidak terasa perbincangan kita siang hari ini telah sampai di penghujung program ya. Dari diskusi bersama Ibu Nani Rusdawati Hasan, kita belajar bahwa ASI eksklusif bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tetapi juga tentang menyiapkan generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan. Terima kasih kepada Ibu Nani ya, yang sudah yang sudah berbagi nih atas ilmu dan inspirasinya kepada sahabat Insania. Ingatlah ya, setiap tetes ASI bukan sekedar asupan, melainkan wujud cinta, perlindungan dan harapan yang diberikan sejak awal kehidupan. Saya Nurul Dalila pamit undur diri. Sahabat Insania, tetap stay tune di 92,5 Insania FM Luwuk, karena masih banyak banget nih informasi dan inspirasi menarik yang akan menemani sahabat Insania hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.